Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Suntem onorați ca de fiecare dată să fim împreună cu dumneavoastră la studiul textelor din Sfintele Scripturi. Discutăm astăzi despre roada Duhului, în mod special despre puterea pe care Dumnezeu dorește să ne-o ofere, să ne-o dea, pentru ca noi să putem să fim biruitori în lupta cu păcatul. Să nu plecăm de la premisa că suntem înfrânți, ci de la premisa că suntem biruitori. Așa ne spune și textul din 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 25 în continuare. Tot cei care luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Urmează versetul 26, Marele Apostol Pavel zice, ne spune versetul, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și versetul 27, ci mă port aspru cu trupul meu ca să-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Am zăbovit câteva momente în emisiunea de data trecută asupra acestui verset, deci nu mă voi opri în introducere pentru a descifra înțelesurile adânci ale cuvântului lui Dumnezeu, ci doar doresc să subliniez acest lucru și anume faptul că Dumnezeu ne dă putere pentru ca noi să putem să ducem până la capăt această luptă a credinței, să fim biruitori asupra poftelor. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Costel Chirilianu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră, pe radioascultătorii noștri și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, ce este înfrânarea poftelor? Ce este înfrânarea?
Un răspuns foarte scurt ar fi stăpânire de sine. Aș vrea să folosesc și câteva versete din Sfânta Scriptură. În Romani 8:5, Apostolul Pavel spune, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după îndemnurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după îndemnurile Duhului. Concluzia, trebuie să fie o concordanță între ceea ce pretinde că suntem noi în interior și ceea ce se vede în afară. Iar pentru aceasta este nevoie de stăpânire de sine. Și mai departe, Apostolul Petru spune în 2 Petru 1, cu versetele 5 și 6, de aceea dați-vă și voi toate silințele, deci trebuie să te autostăpânești și să-ți dai silințele. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră faptă, cu faptă cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Mi-aduc aminte că și în emisiunea anterioară discutam despre aceste opt virtuți creștine. În toate domeniile vieții trebuie să existe această stăpânire de sine ca să se vadă că suntem locuiți sau stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu.
Și acolo unde locuiește Duhul lui Dumnezeu este putere. Și acolo unde este puterea Duhului Sfânt este biruință. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne dă această biruință. Domnule pastor, vedem că lumea este plină de oameni nestăpâniți, chiar dacă câteodată acești oameni pozează frumos, a fi civilizați. Poate să fie un om într-adevăr civilizat, dar să nu fie un biruitor în ceea ce privește stăpânirea poftelor. S-ar putea să fie un împlinitor a propriei voințe și astfel să se înstrăineze de Dumnezeu. Mă întorc un pic spre un exemplu de pe paginile Sfintelor Scripturi și în mintea mea îl am pe Iosif, un bărbat stăpân pe sine. Dacă Iosif ar fi trăit în ziua de astăzi, probabil că o majoritate dintre prietenii lui ar fi spus, măi, dar ce fraier ești! Dumnezeu n-a spus așa. Dumnezeu l-a lăudat pentru credincioșie și a făcut din el ministrul Egiptului. Haideți să zăbovim un pic asupra acestui tânăr stăpân pe sine. Ce ne spune Biblia?
Cred că majoritatea credincioșilor sau cititorilor Sfintelor Scripturii cunosc istoria lui Iosif. Un tânăr supus ascultător de părinți, un tânăr care îl iubea pe Dumnezeu, devine la un moment dat invidiat de către frații lui. De ce? Pentru că el fiind și mai la locul lui, fiind ascultător de tata, tatăl iubea foarte mult, îi face la un moment dat o haină pestriță, adică o haină deosebită comparativ cu hainele pe care le purtau frații lui, și din cauza invidiei, a răutății fraților, este vândut și ajunge undeva în Egipt, în casa lui Potifar. Despre Potifar se spune că era mâna dreaptă a faraonului. Acolo, în casa lui Potifar, bineînțeles că el este rob, numai că Potifar îi spune, poți să faci ce vrei în casa aceasta, am încredere în tine, mi-o administrez cum știi tu că este cel mai bine. O singură interdicție ai din partea mea. Soția este soția mea, deci de ea nu te atingi. Și Sfânta Scriptură spune că el a fost credincios în lucrul încredințat, îl iubea și pe Dumnezeu și nu dorea sub nicio formă să-l supere. El nu simțea că Dumnezeu l-a părăsit, chiar dacă frații lui l-au vândut. La un moment dat spune Biblia că după ceva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și i-a zis, culcă-te cu mine. Deci îi face așa o invitație fără amenajamente, vreau să te culci cu mine. El n-a voit și a zis neveste stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are, el nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și aici, din această descriere a Sfintelor Scripturi, reiese că, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, Iosif a fost un tânăr stăpân pe sine. El omenește, așa putem spune, să profit acum de ocazie, mă dau bine pe lângă soția lui Potifar, îi împlinesc și dorințele ei, o să o duc și eu mai bine, însă el n-a pus confortul personal sau plăcerea trupească deasupra de poruncile lui Dumnezeu și de iubirea față de Dumnezeu. Și chiar spune, nu pot să fac așa ceva pentru că aș păcătui împotriva lui Dumnezeu, aș fi necinstit și față de stăpânul meu, care mi-a dat casa lui pe mână și mi-a spus că doar pe tine nu mă pot apropia, dar chiar dacă nu spunea el, eu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, n-aș fi făcut sau nu vreau să fac lucrul acesta. Și se încheie destul de neplăcut episodul acesta, pentru că soția îl învinuiește la un moment dat pe Iosif că el ar fi atentat la așa zisa cinstea ei și ajunge în închisoare, ajunge în temniță. Dar Dumnezeu îl ocrotea în continuare, deci era de partea lui.
Acum, îngăduiți-mi să spun și eu, nu știu dacă nu cumva Potifar știa ce tovarășă de viață are, pentru că o astfel de situație în acele vremuri ar fi costat viața lui Iosif. Însă Dumnezeu l-a onorat. I-a onorat credincioșia, i-a onorat noblețea de caracter și chiar prin închisoare sau chiar prin disciplina închisorii la care a fost supus, Dumnezeu l-a călăuzit și iată-l pus în cinste în întreaga împărăție a Egiptului.
Da, din câte se știe, din alte comentarii pe marginea Sfintelor Scripturi, Potifar n-a crezut-o pe soția lui. Dacă ar fi crezut-o, Iosif trebuia executat, trebuia să fie omorât. Însă, pentru salvare reputației familiei, l-a aruncat în temniță. Dar acolo i-a dat o slujbă așa mai destul de ușoară și Iosif a trecut cu bine mai departe. Da. Se mai dă pe față stăpânirea de sine a lui Iosif și atunci când se întâlnește cu frații lui, mai exact atunci când îl vede pe Beniamin, pe fratele lui, care era frate și de pe mamă și de pe tată, frate adevărat, pentru că ceilalți frați erau frați doar de pe tată. Știm din istoria lui Iacov că el a avut mai multe soții. Aici, în Geneza, la capitolul 43 cu 31, se spune că atunci când l-a văzut pe fratele său, i-a venit să plângă și s-a retras undeva într-o odaie, a plâns, după ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și silindu-se să se stăpânească, a zis, aduceți de mâncare. Silindu-se să se stăpânească. Este vorba de înfrânare. A vrut să, deocamdată să nu se dea pe față, ulterior, sigur, li s-a făcut de cunoscut fraților lui, dar în momentul acela a zis el, vreau să mă stăpânesc, deocamdată nu trebuie să știe cine sunt eu.
Iosif dorea să știe că frații lui s-au schimbat, pentru că dorea să fie mântuiți și ei. Și probabil, datorită acestui fapt, a pus la încercare credincioșia sau noblețea sau schimbarea fraților lui. Nu i-a fost ușor să se stăpânească în astfel de circumstanțe. Când îți vezi fratele acolo, fratele de bun, fratele de corp, cum ar veni, nu doar frații după tată, și să nu îl îmbrățișezi după atâția ani și într-o istorie atât de dezbuciumată. Iată un tânăr care rămâne ca exemplu pentru generațiile ulterioare și pentru generația în care trăim. O generație în care omul s-a întors cu spatele spre Dumnezeu, o generație în care tinerii aleargă spre un potop de desfârâu, o generație în care omul pierde orice reper moral, călăuziți fiind doar de împlinirea poftelor. Domnule pastor, Biblia ne prezintă multe exemple de bărbați și femei care chiar au primit putere de la Dumnezeu pentru a se stăpâni și rămân modele de moralitate până în ziua de astăzi. Știu că aveți pregătit și un gând despre Urie. Bărbatul ales de Dumnezeu nu să devină ministru, ci îngăduit de Dumnezeu să plătească cu propria ei viață credincioșia față de Dumnezeu. Vă rog frumos!
Da. De fapt, în istoria, în întâmplarea cu Urie Hetitul, vedem că lui nu îi se cere să facă ceva ce ar fi fost păcat. În timp ce el era la luptă, sigur, soția lui a rămas acasă, avea o soție foarte frumoasă, David a pus ochii pe ea și a necinstit-o. După ceva timp află că a lăsat-o însărcinată. Și atunci a zis, trebuie să ascund fapta aceasta, nu se poate. Eu, împărat, să afle poporul meu că am necinstit soția capitanului meu. Și încearcă el cumva să ascundă, trimițându-i o solie lui Urie să se întoarcă acasă, un fel de permisie, zicea David că îi dă, ca să folosesc așa un termen militar, îi dă o permisie să vină să se mai odihnească, să mai stea câteva zile acasă. Și Biblia spune așa, David îi zice lui Urie, coboară-te acasă și spală-ți picioarele. El a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Însă Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a coborât la el acasă. Și au dat de știre lui David despre aceasta și au spus, uite, Urie nu s-a coborât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu vii tu oare din călătorie? De ce nu te-ai coborât acasă? Cu alte cuvinte, să petreci cu soția ta, că n-ai fost de mult cu ea. Urie a răspuns lui David, chivotul lui Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu, Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp. Și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. Dar David a zis lui Urie, mai rămâi și azi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. David l-a poftit din nou să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat și seara aceea și apoi Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar din, la fel ca înainte, nu s-a coborât acasă. A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. Și noi aflăm, dacă citim mai departe istoria, că de fapt în scrisoarea aceea pe care o scrie David lui Ioab era sentința de condamnare la moarte a lui Urie. Dacă Urie n-ar fi fost un soldat supus, devotat, el putea să deschidă scrisoarea, citea ce scrie acolo, o arunca, nu mai ajungea la Ioab ca să-l pună în locul cel mai periculos și să-și piardă viața. Însă el a vrut să rămână devotat până la capăt misiunii sale. De aici reiese foarte frumos ideea aceasta pe care ați amintit-o și anume că Urie a fost bărbatul stăpân pe poftele trupului său, ceea ce nu am întâlnit la David, care i-a luat soția.
Și mai mult, pentru că avea funcția de împărat, a condamnat omul pentru credincioșia lui. Probabil că Urie nu va ști niciodată despre aceste mârșăvii ale lucrării întunericului și rămâne o lecție de stăpânire de sine, un bărbat care este stăpân și pe poftele trupului și rămâne credincios înaintea lui Dumnezeu și înaintea împăratului. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre roada Duhului. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul Chirilianu Costel. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, domnule pastor, aș vrea să mai zăbovim câteva momente asupra exemplelor de bărbați credincioși ai lui Dumnezeu. Ce alte exemple mai avem de pe paginile Scripturii?
Mă gândeam la Daniel, ca să rămânem tot în Vechiul Testament și putem trece și în Noul Testament, avem exemple. Daniel. Știm din istoria biblică despre Daniel că era un tânăr de 18 ani, cam aceasta era vârsta lui când Nebucadnețar invadează Iudeea și sunt luați robi în Babilon o mare parte dintre locuitorii acestei seminții. Printre cei luați în robie este și Daniel, repet, avea în jur de 18 ani, era un tânăr, dar integru, un tânăr credincios lui Dumnezeu. De obicei, cei luați în robie nu o duceau prea bine și știm din istorie, avem foarte, foarte multe exemple. Lui Daniel se face o favoare, ajunge să mănânce la masa împăratului, providențial se întâmplă lucrul acesta, de fapt împăratul caută mai mulți tineri, dintre tinerii evrei, de viță nobilă, promițători, care, a zis el, ar putea să mă slujească pe mine mai departe aici, în împărăție. Câțiva ani învață limba babiloniană și obiceiurile și sunt supuși unui test. Când ajunge acolo, sigur că sunt așezați la masă și Daniel, iubindu-L pe Dumnezeu și știind că nu poate să consume nici alcool și nici mâncăruri necurate, citim în Biblie că s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familiei dregători să nu-l silească să se spurce. Putea să aleagă și varianta cealaltă. Eu sunt rob aici, Dumnezeu m-a uitat, am ocazia să mănânc bine, să beau, dă înainte. Însă el nu l-a uitat pe Dumnezeu. Datorită acestui fapt, nici Dumnezeu nu-l abandonează, îi este mereu alături și Daniel are niște experiențe foarte, foarte frumoase acolo în Babilon, chiar pentru credincioșia lui, la un moment dat ajunge să fie aruncat în groapă cu lei. Deja nu mai era Imperiul Babilonian, era în Imperiul Medo-Persan, pentru că el a rămas mai departe la curtea împăratului care a venit, după împăratul Babilonului, și pentru că el a rămas credincios, din groapa aceea cu lei scapă nevătămat și bineînțeles că răsplata pentru credincioșia fiecărui om este mântuirea, viața veșnică. Despre Daniel se mai spune că el și postea de multe ori, legat tot de înfrânarea trupului. La un moment dat primește o vedenie din partea lui Dumnezeu, nu o înțelege, se roagă mult și citim în Daniel 10:3 că în vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. Și atunci ce am făcut? N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin, nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Când spune vin aici, el compară cu apa, adică în afară de apă el n-a băut nici vin, dar nu vin alcool, că Daniel oricum nu consuma alcool, ci este vorba despre must, ceea ce putea el consuma acolo. Însă el a zis nu, mâncare cât mai simplă, chiar deloc a postit, au fost zile când a postit, s-a rugat, a plâns, ca Dumnezeu să intervină și să explice ce vrea să-i spună prin acele vedenii.
Dumnezeu rămâne credincios față de acești tineri luați ca robi în Babilon, atunci când ei au hotărât să rămână credincioși înaintea lui Dumnezeu. Și Daniel și cei 3 tineri s-au hotărât să nu se spurce cu bucatele alese de la masa împăratului. Așa ne spune Daniel capitolul 1, versetul 8. Și raportul Sfintelor Scripturi ne spune că au fost găsiți de 10 ori mai destoinici,
mai înțelepți
decât ceilalți tovarăși care erau supuși aceleași discipline.
Lucrul acesta datorită și credincioșiei lor față de Dumnezeu, dar și datorită alimentației.
Sigur că da. Și aici este o lecție. Vorbind despre înfrânare, nu doar în domeniul spiritual, a nu comite păcate care ofensează pe Dumnezeu, ci înfrânare și când lucrurile fizice, în domeniul fizic, în domeniul concret.
Practice.
Adică, spre exemplu, ai pe masă un coș plin de portocale. Măi, omule, bun, știu, alegi tu una frumoasă dintre ele, dar nu mănânci toate portocalele din coșul respectiv.
Cumpătarea.
Am acest prieten care chiar m-a surprins atunci când ne-am așezat la masă să mâncăm, ci că poftă cumpătată, da? Amintiți și din emisiune.
De data cu măsură trecută. Ceea ce este bun, deloc ceea ce este rău.
Da, și mă uit la Daniel, exemplu pe care dumneavoastră l-ați adus. A înțeles că un post de 3 săptămâni poate să-l împizească și mintea și gândurile și inima să se apropie mai mult de Dumnezeu decât într-o viață obișnuită. Haideți să facem un pas și în Noul Testament. Ce exemple avem din Noul Testament?
În Noul Testament m-am gândit prima dată așa la Apostolul Pavel, unde întâlnim autocontrolul, deci stăpânirea de sine și la el, înfrânarea. Despre Pavel noi știm că el era un coleric, era foarte, foarte impulsiv din fire, un conducător înnăscut, dar totuși el spune la un moment dat așa, în 1 Corinteni 9:27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. El, pentru credința lui în Domnul Iisus Hristos, a fost și persecutat, a fost și bătut, a fost aruncat și în închisoare. Și el tot, parcă așa, firea pământească, tot îl îndemna oarecum să mai răspundă câte un cuvânt, să mai facă câte un gest necugetat, nepotrivit. Însă el spune, nu, chiar și atunci când voi fi lovit, când voi fi pălmuit, eu vreau să arat stăpânire de sine, vreau să-mi țin trupul în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora atât de mult despre Domnul Iisus, Mântuitorul meu iubit, eu să fiu lepădat, eu să-mi pierd mântuirea. Și de aceea el arată stăpânirea de sine, o și predică. De exemplu, era în fața lui Felix și citim acolo în Faptele Apostolilor că pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej te voi chema. Acest împărat, om în conducere, avea defectele lui, avea păcatele lui și el spune: de data aceasta nu vreau să mă gândesc la judecată, lasă altă dată. Eu mai am încă poftele mele. El mai avea alte planuri.
Diferența dintre omul lui Dumnezeu, Pavel, stăpân pe sine, și Felix, omul care nu este stăpân pe sine, cel care este supus patimilor și poftelor. Diferență mare.
Sau putem spune diferența dintre omul duhovnicesc, stăpân pe sine, și omul firesc, care își dă drumul, fără frână, merge după poftele trupului, ale minții și așa mai departe. Da.
Credeți că flagelarea ajută la stăpânirea poftelor, la înfrânarea poftelor? Sunt unii oameni care încearcă să trăiască pe vârful unui stâlp, sunt alții care se biciuiesc cu un bici special, sunt alții care încearcă să meargă pe bârnă și multe exemple. Și istoria este plină de astfel de situații în care oamenii au încercat prin diferite tehnici sau prin diferite flagelări să devină biruitori. Ajută treaba aceasta la ceva împotriva gâdilirii firii pământești?
Flagelarea sau autoflagelarea nu ne ajută. Singurul mijloc de ieșire din păcat este jertfa Domnului Iisus Hristos, credința în Domnul Iisus, în sângele Său care pe cruce a curs pentru ca să ne spele de păcate și prin Duhul Sfânt care ne dă putere de a birui. Deci nu prin alte practici, că dacă ar fi fost alte practici prin care putem scăpa de păcat și de firea pământească, nu era nevoie să mai moară Domnul Iisus Hristos pe cruce.
Am un prieten care îmi povestea despre lupta pe care el a dus-o contra poftelor firii pământești. Îmi spunea: domnule pastor, eu am fost prins de patima fumatului, încât de nenumărate ori am jurat înaintea lui Dumnezeu și înaintea soției că nu voi mai pune țigara în gură. Și când soția pleca la servici, o conduceam așa: hai drag, hai că e timpul de a pleca, o conduceam până la ușă și apoi, tremurând așa cu mâine, căutam în coșul de gunoi, poate găsesc vreun chișloc de data trecută să trag un fug. Este aceasta lupta credinței? Face parte din lupta la care suntem chemați să o purtăm pentru a fi biruitori?
Nu, lupta credinței înseamnă, tocmai în expresia lupta credinței, găsim răspunsul, lupta credinței în Dumnezeu. Deci luptăm cu credința în Dumnezeu că El ne va ajuta, va putea interveni. Pe partea cealaltă este lupta prin propriile sforțări.
Exact. Până când acest om nu a spus: Doamne, doar prin puterea Ta pot să fiu biruitor.
Corect.
Și atunci a dispărut și dorința de a pune mâna pe mucul de țigară. Aș vrea să mergem un pas înainte. Această biruință asupra poftelor, asupra patimilor, va fi o dată pentru totdeauna sau va trebui să luptăm și iar și iar și iar? Cum este aici? Această luptă a noastră prin harul lui Dumnezeu să devenim biruitori, o vom duce toată viața sau am biruit odată fumatul și este biruit pentru totdeauna?
Bine, să zicem, e posibil să fi biruit fumatul și să nu mai am de-a face cu ispita aceasta sau de foarte puține ori în viață, dar satana vine cu alte ispite. Răspunsul ar fi: lupta credinței durează toată viața. Cât trăiește omul, are de dus lupta aceasta împotriva firii pământești, a naturii decăzute, păcătoase, până la revenirea Domnului Iisus Hristos, când trupul acesta a supus putrezirii, spune Sfânta Scriptură, se va îmbrăca în neputrezire, trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, vom fi schimbați, transformați, mă refer la trup, până atunci Domnul face transformarea caracterului și mai departe, în Împărăția Lui Dumnezeu, pe noul pământ, noi vom fi ființe cu totul altfel, cu trupuri nemuritoare, cu caracterul schimbat, transformat pe deplin, oameni pregătiți pentru viața veșnică.
Mulțumesc tare mult pentru răspuns și mă bucur de ce ați spus dumneavoastră cu atât de multă claritate. Deci e posibil ca noi să biruim niște păcate și trebuie să biruim aceste păcate. Puteam să vorbim și despre droguri sau despre alcool sau despre orice altceva. Însă această luptă a credinței, lupta împotriva firii pământești, va trebui să o purtăm toată viața și prin harul lui Dumnezeu să fim biruitori pas cu pas până în acea zi în care Dumnezeu ne va duce pe meleagurile cerului acasă în Împărăția lui Dumnezeu.
Amin.
Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
să ajung și eu, colo sus în cer la Tatăl meu, să vorbesc cu El. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a adormit, numai eu privesc pe cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima încântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nor. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a adormit, numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima în cântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nor. Ochii țintă-mi stau spre răsărit, trupul-mi slab deja obosit, dar l-aștept pe Tatăl meu iubit să mă ia la El. Ochii țintă-mi stau spre răsărit, trupul-mi slab deja obosit, dar l-aștept pe Tatăl meu iubit să mă ia la El. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a adormit, numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima în cântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nor. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a adormit, numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima încântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor spre stele dincolo.
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, domnul Chirileanu Costel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să discutăm un concept care ne este cerut, sau ne-l dorim, acea stare cerută din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Este un standard la care Dumnezeu ne așteaptă să fim, și anume sfințenia. Poate să fie sfântă o troiță, poate să fie sfântă o biserică, poate să fie sfântă o lucrare a mâinilor omului, sau Dumnezeu așteaptă sfințenia în primul rând de la oameni și apoi acest apelativ divin sau această nominalizare divină poate să fie pusă asupra unor lucruri, asupra unor obiecte, asupra unor perioade de timp, dar este în primul rând așteptată de Dumnezeu de la noi oamenii. Ce înseamnă ca un om să fie sfânt?
Haideți să vedem prima dată conceptul acesta sfânt, ce înseamnă să fii sfânt. Apostolul Petru spune așa, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Un prim răspuns la întrebare ce înseamnă să fii sfânt, să fii cum este Dumnezeu, exact cum este Dumnezeu. Sfânt înseamnă, dacă spunem că înseamnă să fii cum este Dumnezeu, înseamnă fără păcat, înseamnă curat, desăvârșit și putem adăuga și alte sinonime. Dumnezeu este absolut sfânt, niciun păcat sau întinare nu poate să existe în prezența Lui. Mai înseamnă și separat de cele obișnuite, termenul acesta sfânt, separat de cele obișnuite, s-au pus deoparte pentru un anumit scop. Ca să explic aici, vreau să mă leg puțin de ziua a șaptea din săptămână, să mă leg de sabat, despre ziua de odihnă. Ni se spune că atunci când Dumnezeu a creat sabatul în Eden, El l-a binecuvântat și l-a sfințit. Și mai spune acolo în porunca a patra că Dumnezeu s-a odihnit în ziua aceasta, dar important pentru noi acum în discuție este că l-a sfințit. Ce înseamnă că l-a sfințit? De ce l-a sfințit Dumnezeu? Cum a sfințit sabatul? Cum a sfințit ziua a șaptea? Răspuns. Dumnezeu a sfințit sabatul, adică spuneam adineaori că a sfinți înseamnă a pune deoparte pentru un anumit scop, Dumnezeu a sfințit sabatul pentru părtășie specială între El și făptura mâinilor sale, adică între El și om. De aceea a pus Dumnezeu, a sfințit sabatul, adică l-a pus deoparte. Până la urmă, așa, sâmbăta este o zi asemănătoare cu celelalte șase din săptămână. Pe de o parte, pe de altă parte, este deosebită pentru că este sfințită ziua a șaptea, este sfințit sabatul. De ce? Pentru că Dumnezeu vine în mod special să se întâlnească cu omul pe care l-a creat. Prezența lui Dumnezeu sfințește ziua aceasta. Se spune că nu există loc sau timp sfânt în sine. Prezența lui Dumnezeu sfințește și timpul, adică sabatul, și locul. Dumnezeu a ales să se întâlnească cu omul special pentru închinare, pentru părtășie, sâmbătă, în sabat. Și de aceea sabatul este sfânt. La fel, nu există loc în sine sfânt. Locul îl sfințește prezența lui Dumnezeu. Dacă într-un loc, zicem noi o biserică, o casă de rugăciune, dacă acolo nu-i prezent Dumnezeu, locul acela nu poate fi numit sfânt. Sfințenia o dă prezența lui Dumnezeu. Este o vorbă, zice, omul sfințește locul. Adică, ce înseamnă lucrul acesta? E frumoasă casa aceasta, locul acesta unde nu suntem noi, dar dacă este pustiu sau pustie casa, nu are nicio relevanță, nicio valoare. Omul prezent acolo dă valoare locului, adică omul sfințește locul. În privința sfințirii unui loc sau a zilei de odihnă, săptămânale, Dumnezeu, prin prezența Lui, sfințește sabatul sau sfințește casa de rugăciune, unde ne întâlnim pentru rugăciune și alte locuri.
Îi spune lui Moise, Moise, vezi, rugul acesta nu se mistuie. Și atunci Moise, întorcându-se să vadă de ce nu se mistuie rugul aprins, Dumnezeu îi zice, scoateți încălțămintea, căci locul pe care calci este un loc sfânt.
De ce?
De ce? Pentru că Dumnezeu era prezent acolo.
Era acolo, că până atunci poate Moise mai trecuse pe acolo cu oile și nu era nicio problemă, nu trebuia să se descalțe, dar era prezent atunci Dumnezeu acolo.
Deci sâmbăta, da. Poarta, amprenta chipului divin ne aduce aminte despre Creator ca memorial al creațiunii, da. Pus deoparte și sfințit de Dumnezeu prin prezența Lui. Și de asemenea, locul unde Dumnezeu se întâlnește cu omul la închinare este sfințit de prezența lui Dumnezeu. Credeți că sfințenia este doar apelativul lui Dumnezeu, aparține doar lui Dumnezeu, sau este accesibilă și dată și omului? Poate omul să aibă această părtășie a sfințirii, sfințirea vieții, procesul prin care omul să ajungă să se asemene cu Creatorul Divin?
Da, sfințenia este un apelativ care aparține lui Dumnezeu, dar este accesibilă și omului, pentru că de aceea spune Sfântul Apostol Petru, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Dacă n-ar fi posibil, înseamnă că nu ne-ar cere. Și dați-mi voie să folosesc un exemplu. Sfințenia poate fi atinsă dacă omul umblă zilnic cu Dumnezeu. Adică dacă are o legătură strânsă, o relație strânsă cu Dumnezeu, așa cum a făcut Enoch. Spuneam că un loc sau timpul nu poate fi sfânt decât doar dacă este Dumnezeu prezent acolo. Așa și omul nu poate fi sfințit decât dacă este prezent Dumnezeu permanent în viața lui. Și citesc despre Enoch. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. A umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Adică Dumnezeu a spus, măi, Enoch, tu ești atât de aproape de cer, comportamentul tău împreună cu mine este atât de diferit de al oamenilor de aici de pe pământ, tu meriți să mergi deja în cer. Bine, nu prin meritele lui, putem spune că prin meritele lui, prin meritele lui Dumnezeu, dar el îl iubea pe Dumnezeu și stătea foarte aproape de el. Și în felul acesta el a fost sfințit de Dumnezeu și a ajuns în ceruri. A fost luat în ceruri. Enoch este, am putea spune, cel mai longeviv om din istoria omenirii. Deci el este cel care a fost luat în cer fără să vadă moarte, el încă trăiește acolo, are mii de ani.
Când te uiți că sunt unii oameni care au pretenția că ei pot să sfințească, acest lucru este blasfemie, pentru că omul nu poate sfinți nimic decât dacă este sfințit de Dumnezeu. Omul poate respecta sau să fie părtaș acestui proces al sfințirii. Deci omul poate respecta sfințenia lui Dumnezeu, manifestat asupra anumitor locuri sau anumitor perioade de timp.
Da, aș vrea să mă amintesc câteva idei aici la dacă poate omul să ajungă sfânt și cum. Câte câva comentarii scurte vreau să... Prin neprihănirea Domnului Iisus, noi vom sta înaintea lui Dumnezeu iertați ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. Deci nu prin neprihănirea altui om, prin intervenția altui om, ci doar prin neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune mai departe, lucrarea de sfințire trebuie să fie continuată sau să fie continuă, constantă și sănătoasă, progresând, adică zi de zi noi trebuie să urcăm. Și spune el în Filipeni, nu am câștigat premiul sau nu am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Am citit din Filipeni 3 cu 12 la 14. Sfințenia sau sfințirea sau caracterul se dă pe față nu prin fapte bune sau rele săvârșite ocazional, ci prin tendința continuă a cuvintelor și a faptelor de fiecare zi. Cu alte cuvinte, sfințenia este procesul unei vieți întregi, contează direcția în care mergi, pentru că vorbind de sfințenie înseamnă că trebuie să mergem în sus, urcând este foarte greu și poate mai caz, dar te ridici și continui să urci. Aceasta înseamnă sfințirea sau sfințenia.
Cel neprihănit de 7 ori cade
și se ridică.
Se ridică
dar
iar.
Direcția să fie în sus, înspre Dumnezeu. Da.
Și apoi îmi place și textul din Efeseni, capitolul 2, versetul 3, 4, 5, 6, în continuare. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Iisus Hristos. Deci este lucrarea lui Dumnezeu de a ne înnobila viața în acest proces al sfințirii vieții.
Este a lui și doar a lui.
Domnule pastor, vreau să vă întreb ce înseamnă să fii părtaș firii dumnezeiești după textele din a doua Petru, capitolul 1, versetul 4. Părtaș firii dumnezeiești. Deja să trăiești acest proces al sfințirii în viața ta. Deja să fii biruitor asupra poftelor. Deja înfrânarea poftelor să fie o realitate zilnică, o biruință pe care o ai asupra propriile tale, fire pământești.
Părtaș înseamnă a împărtăși, are câștiga natura fără de păcat. Natura păcătoasă înseamnă firea pământească și natura fără păcat înseamnă firea dumnezeiască. Despre Adam se spune că a fost creat și știm din Biblie după chipul lui Dumnezeu, însă când a păcătuit, chipul divin a fost deteriorat și în el și mai departe în oamenii care s-au născut după aceea. Domnul Iisus a venit să refacă ce era stricat și pierdut, deci creștinul poate să se aștepte ca în sufletul său chipul lui Dumnezeu să fie refăcut, dându-i voie Domnului Iisus Hristos să lucreze în el schimbare și transformare. Posibilitatea aceasta ar trebui să fie mereu înainte ochilor credinciosului, să-și desăvârșească asemănarea cu Hristos, fugind mereu de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci, părtaș înseamnă să împărtășesc din neprihănirea, din sfințenia lui Dumnezeu și să doresc și să cer și să-i las lui Dumnezeu să lucreze în viața mea.
Și atunci Dumnezeu va lucra în noi și voința și înfăptuirea.
Așa este.
Vreau să închidem emisiunea de astăzi, pentru că ne apropiem de încheiere, cu o anumită avertizare. Chiar m-am întâlnit cu această idee. Sunt unii oameni care spun, Dumnezeu este atât de mare, atât de bun, nu mă va exclude pe mine din împărăția cerurilor pentru o singură țigară care, la un pahar de vorbă, cum se zice în popor, numindu-se pahar de vorbă, o cafeluță sau un pahar de vin. Nu, nu o să mă exclude din împărăția lui Dumnezeu, pentru că este atât de mare, atât de bun. Vine altul și zice, dar pentru un singur pahar de alcool să mă dea Dumnezeu afară din ceruri. Vine altul și zice, dar n-am stricat casa nimănui. Odată, când am fost și eu plecat în delegație, m-am întâlnit și eu cu Corina sau Elena sau Marcela din copilărie, colegă de școală și ne aduce mai minte. Dar n-am stricat casa nimănui. Atunci în delegație, nu știu ce s-a mai întâmplat. Domnule pastor, Apocalipsa ne spune că Dumnezeu a scos din împărăția cerurilor lucrurile urâte. L-a izgonit pe diavolul și îngerii lui odată pentru totdeauna. Va duce bunul Dumnezeu cu bună știință aceste lucruri murdare în împărăția lui Dumnezeu, înapoi în cerul lui Dumnezeu, dacă păcatul a fost izgonit odată pentru totdeauna din împărăția cerurilor?
Sub nicio formă nu se va mai întâmpla lucrul acesta. Experiența păcatului nu se va mai repeta în cer. Și vreau să mai amintesc un lucru. Dacă eu nu voi ajunge în cer, și Doamne ferește, spun lucrul acesta, nu, răspunsul nu este din cauza că am fost păcătos, ci pentru că nu m-am pocăit. Pentru că se spune că, și Biblia spune, toți oamenii sunt păcătoși, Apostolul Pavel spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pentru a ajunge în cer este nevoie de pocăință.
Ce este
pocăință? Adică există două feluri de oameni. Păcătoși care nu se pocăiesc, ei nu vor ajunge în cer, și păcătoși care se pocăiesc, aceștia vor ajunge în cer. A te pocăi înseamnă să-ți pară rău de păcatele pe care le-ai făcut și să nu le mai faci. Ei, oamenii aceștia vor ajunge în cer. Iar păcat, am spus și la începutul emisiunii de astăzi și emisiunea anterioară, păcat înseamnă călcarea legii. Îmi pare rău că am călcat legea lui Dumnezeu, mă căiesc, mărturisesc păcatul, cer iertare de la Dumnezeu în numele Domnului Iisus și prin sângele Lui să fiu spălat, iertat, curățat de păcat și Domnul mă absolvă de vină, mă socotește ca și cum n-aș fi păcătuit niciodată și sunt mântuit. Dar dacă eu rămân cu păcatele mele, cu plăcerile mele și vreau să ajung în cer, nu se poate. Păcatul nu va fi acolo, nu se va mai repeta istoria păcatului.
Nu va fi dus cu bună știință de Dumnezeu de pe pământul acesta din nou în împărăția cerurilor. A fost exclus, expulzat odată pentru totdeauna, dincolo de hotarul cerului și niciodată nu va mai fi
dus
înapoi.
Dar nici pe pământ, adică pe noul pământ, nu va mai exista păcat. Dumnezeu va eradica păcatul total. Din univers nu va mai exista nicăieri păcat.
Iată, voi face un cer nou, spune versetul Scripturii, un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia și peste slujirea dumneavoastră.
Vă mulțumesc frumos!
Stimați ascultători, din toată inima vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere tuturor!